Petroniuse kiri Vinitiusele. Sinu asjad on halvad, Karissime. Nähtavast ajas Veenus sul pea segi, röövis mõistuse ja võime mõelda millelegi muule kui armastusele. Minu pärast jooksemas keelitult linna mööda. Käi isegi oma filosoofiga palvemajus, kiidan heaks kõik, mis viidab aega ja äratab lootust. Ainult üht palun siit teha minu meele heaks. Nähtavaste omab too lüüge ja Ori Ursus haruldast jõudu. Palka endale vähemalt Krooton ja otsige siis kolmekesi. See oleks kindlam ja mõistlikum. Krooton saab hakkama 10 Ursuse taolise mehega. Ära lase Chilot endalt raha välja pressida, kuid Krootonile ära keeldu andmast. See on minu parim nõu. Oleme juba ligi 2 nädalat Pajaes. Siin hakkasid meid esmalt vaevama ema mälestus ja südametunnistuspiin. Aga kas tead, kui kaugele vaskhabe on juba jõudnud? Isegi ema tapmine on talle vaid uute värsside ja traagiliste narristseenide aineks. Vahel kargab ta öösel oma asemelt, tõendades, et teda piinavad kättemaksu vaimud fuuriad. Siis äratab ta meid, vahib ringi ja jäljendab Orestest, kuid jäljendab halvasti. Deklameerib Kreeka värsse ja vaatab, kas meie teda imetleme. Ja meie imetleme teda tõesti. Selle asemel, et öelda talle, mine magama narr, võtame ise osa sellest tragöödiast ja kaitseme suurt kunstniku fuuriate eest. Sa oled kindlasti kuulnud sellest, et nüüd ta esineb juba avalikult Naapolis. Olid kokku aetud kõik Kreeka hulgused linnast ja selle ümbrusest. Kes täitsid areeni vastiku küüslaugu ja igihaisuga ja ma tänasin jumalaid selle eest, et mul polnud tarvis istuda augustiaanidega esimeses ridades, vaid olin vask habemega näitelava taga. Ja kas sa suudad kujutleda, et tema kartis tõesti. Väljaastumise hetkel läks ta surnu kahvatuks ja ta otsmik kattus higi tilkadega. Omete teadis ta, et igas reas istuvad pretoriaanid olid varustatud keppidega, et tarbekorral sütitada nendega vaimustust. Kuid seda polnud tarviski. Ükski ahvide kari Kartaago ümbrusest poleks suutnud niimoodi hulguda, nagu hulgusid need lurjused. Ütlen sulle, et küüslaugu lehk ulatus näite lavalegi. Neeroga kummardus, surus käe südamele, saatis neile läbi õhu suudluse ja nuttis. Siis tormas ta lava taha, kus meie teda ootasime, ja hüüdis nagu joobnult. Mis on kõik triumfid selle minu triumfi kõrval? Kohe pärast Neero esimest esinemist oli siin imelik juhtum. Teater hakkas kokku arisema, kui inimesed olid juba sellest lahkunud. Olin ise juures ja ma ei näinud, et rusude alt oleks välja toodud ühtegi laipa. Isegi kreeklaste seas vaadatakse sellele juhtumile, kui märgile jumalate vihast keisrivõimu kuri tarvitamise pärast. Keisra ka arvab vastupidi, et sellest võis välja lugeda jumalate armu, kes silmanähtavalt on kaitsenud tema laulu ja selle kuulejaid. Sellele järgnesid kõigis templis suured tänu jumala teenistused ja see ergutas keisrit uuele teekonnale Ahaiasse. Nüüd sõidame Beneventumi, vaatame seda kingsepa toredust, millega mõtleb meie ees hobeldava Tiinus ja sealt jumaliku Helena vendade saatel Kreekasse. Mis puutub minusse, siis olen tähele pannud vaid seda, et hullude keskel lähed ise ka hulluks. Enamgi, hullumeelsuselgi on oma teatav võlu. Kujuta enesele ette Kreekat ja pakkuse võidukäiku, keda ümbritsevad mürdiokstega ja viinamarjalehtedega kaunistatud haldad ja pakhandid ning vankrit ette rakendatud tiigreid, lilli, pärgi, elaguhüüdeid, muusikat, luulet ja plaksutavat hellast. Kõik on hea, kuid meil on julgematki kavatsusi. Mõtleme luua mingisuguse muinasloolise Ida-impeeriumi, palmide, päikese ja luuleriigi, unenäoks muuta tõelikkuse ja elu ainsaks suureks naudinguks. Tahaksime unustada Rooma ja paigutada maailmakeskuse kuhugi Kreeka, Aasia ja Egiptuse vahele ja elada mitte inimeste, vaid jumalate elu. Kas usud, et isegi mina, omades veel sestertsi eest mõistust ja asja eest aru, andun ometigi noile fantaasiaile ja andun sellepärast, et kuigi teostamatud, on nad ometigi suured ja haruldased. Vaskhabe ei teosta oma mõtteid kas või sellepärast, et niisuguses muinasjutulises idamaises luuleriigis ei tohi aset olla äraandlikkusel, alatusele ka surmal. Keisar on poeet olemise ettekääntel, vaid halb näitleja, juhmakas voorimees ja labane hirmuvalitseja. Esialgu poome siiski inimesi, kui nad meid segavad ükskõik mis viisil. Vaene Torquatus Silanus on juba varjude riigis, tavas endal mõni päev tagasi veresoone. Minu jaoks ei suuda Tigellinus esialgu veel saavutada veresoone avamise käsku. Mind vajatakse veel mitte ainult eleganti arbeteriina, vaid inimesena, kelle nõuta ja maitseta võiks ebaõnnestuda sõit ahaiasse. Kuid mõtlen tihti selle peale, et varem või hiljem lõpeb asi siiski sellega ja tead, mis mul on kõige enam hinge peal. Et vaskhabe ei saaks siis endale seda minu mürrikaussi, mida sa tunned, tead ja imetled. Kui sa minu surmatunnil oled mu ligi, siis annan selle sulle. Kui oled veel kaugel, siis löön ta puruks. Esialgu seisab meie ees veel see kingsepa taoline Beneventum, olümpuslik Kreeka ja saatus, mis määrab iga ühele ettenähtamatud ja teadmatud teed. Ela hästi ja palka enesele krootun, muidu nad kisuvad lüüge ja teistkordselt su käest. Kui olete leidnud, siis teata mulle, et võiksin siinses ümmarguses Veenuse templis ohverdada teie eest paari luike ja paari tuvisid. Olgu sa taevas pilvedeta ja kui neid tuleb, siis olgu neil roosede värv ja lõhn. Ela hästi. Venitius oli vaevalt läbi lugenud kirja, kui Chilo lipses märkamatult raamatu kokku, sest teenijaskonnale oli antud käsk teda igal ajal sisse lasta. Heureka, ütles ta püstipäi. Noor Patriits üllatus seda võrd, et ei suutnud pikemat aega sõnagi lausuda. Kas oled teda näinud? Küsis ta lõpuks. Olen rääkinud Ursusega. Ja kas sa tead, kus nad peituvad? Ei tea. Ursus töötab Mölder tema asa juures, empooriumi ligidal. Esialgu on sellestki küllalt. Nüüd võib igaüks, kelle kätte sa usaldad selle ülesande, jälgida teda hommikul ja avastada nende peidupaiga. Toon sulle isand vaid kindlad teated, et kui Ursus on siin, siis asub ka jumalik lüige Roomas ja teiseks, et täna öösel on Ostrianumis. Ostrianumis, kus see on? Katkestas Vinitius tema kõne, nähtavasti, et otse teed joosta määratud kohale. Vana hüpogen Via Salaria ja Via Nomentana vahel. See kristlaste kõrgem ülempreester, kellest ma sulle rääkisin, on tulnud ja pidavad täna sellel matmispaigal ristima ja õpetama. Ursus ise ütles mulle, et viimane kui üks koguneb täna Ostrianumi, sest iga üks tahab näha Kristus esimest õpilast ja kuulda tema kõnet. Ostrianumis leiad sa kindlasti Ursuse, sest see lubas seal olla, et tappa Klaudsus. Sa järgned siis Ursusele ja näed, kus elab lüügia. Sa tuled ühes minuga Ostrianumi? Mina? Ostrianumi? Küsis Chilo, kelle puudus selleks vähimgi tahtmine. Mina olen küll lubanud lüüge üles otsida auväärne tribuun, mitte aga teda sulle kätte tuua. Vinitius kortsutas kulme. Sa saad süüa ja siis võid puhata. Õhtuni ei lähe sa kuhugi, sest öö tulekul läheme ühes koos Ostrianumi. Kreeklase näol peegeldus hirm ja kõhklemine. Viimaks muutus ta rahulikumaks ja ütles. Kes suudaks sulle vastu hakata, isand? Mis puutub minusse? Vinitiusega katkestas seda kannatamatult, küsides üksik asju vestlusest Ursusega. Üks asi sai talle selgeks. Nad avastavad veel täna öösel lüüge peidupaiga. Võibolla õnnestub kogune teda koduteel äragi viia. See mõte täitis seda suure rõõmuga. Nüüd, kus ta oli peaaegu kindel tema leidmises, haihtus igasugune viha. Kogu maja näis korraga olevat täis päikest, rõõmus ära paistis noormehe näost ja silmist. Uuest hakkas ta tundma noorust ja elurõõmu. Endises sünges olekus ei märganud ta isegi, kui palju armastas lüügiat. Alles nüüd hakkas ta sellest aru saama, kui tal oli jälle lootus tütarlapse endale saada. Ühtlasi tundis ta eneses määratu suurt tahtejõudu ja oli veendunud, et kui ta saaks vaid lüügejat näha, siis ei võtaks teda enam ta käest kõik maailma kristlasedega keisergi. Julgustatud tema rõõmust, tõstis Chilo jälle häält, et nõu anda. Tema arust ei olnud võit veel sugugi lõplikud nende käes ja tuli olla väga ettevaatlik, et mitte kõik ära rikkuda. Ta veenis Vinitiust, et lüügejat ei tohi ära viia Ostrianumist. Sinna tuleb neil minna kaetud näoga, peakotid peas ja pugeda seal kuhugi pimedamasse nurka, et märkamatult kõiki jälgida. Kui Vinicius näeb lüügijat, on kõige kindlam temale järgneda eemalt ja vaadata, missugusesse majja ta läheb, et see siis järgmise päeva koidikul võimse orjade salgaga sisse piirata ja tuua sealt põgenik päevavalgele. Seda võib teha seadust kartmata, sest lüügija on pantvang ja kuulub niisugusena keisrile. Kui teda ei peaks olema Ostrianumis, järgnevad nad Ursusele ja tagajärjed on need samad. Vinicius oli temaga nõus. Mõeldes Bretoniuset kirjale, käskes ta orjadel tuua enda juurde Crotoni. Kuulnud tuntud atleedi nime, kelle üliinimliku jõudu ta oli tihti imetlenud areenil, rahunes Chilo märgatavalt ja andis oma nõusoleku Ostrianumi kaasaminekuks. Ta istus heast ujus laua juurde ja hakkas ohtraste sööma ja jooma, kiites kokka ja lubades teda Vinitiuselt ära osta. Pärast söömist silutas ta end pingil välja, pani mantli pea alla ja jäi magama, kuna orjad pesid söögiristu. Ta ärkas alles Crotoni tulekul ja läks kohe elutuppa, kus silmitses rõõmuga endise gladiaatoru võimsad kogu, mis näis täitvat kogu aatriumi. Croton oli juba Vinitiusega kaubala saanud ja ütles: Herkulese nimel, hea, et sa täna pöördusid minu poole, sest homme pean ma auväärseva Tiinuse kutsel minema Beneventumi, et katsuda keisrees jõudu Aafrika tugevaima neegri süpaksiga. Kas kujutad isand, kuidas tema selgroog ragiseb minu kätte vahel? Seejärel tahan rusikaga purustada tema musta lõualuu. Polluksi nimel, vastas Vinicius, olen kindel, et sina saad sellega hakkama, Croton. Tore, lisas Chilo juurde. Nii, nüüd määri aga esialgu oma liikmed õliga kokku, mu Herkules, sest Vinicius poolt otsitava tütarlapse valvaja pidavad olema haruldaselt tugev. Jah, mina pole teda küll näinud, kuid mulle räägite temast, et kui ta võtab härja sarvest kinni, võib ta selle viia, kuhu ise tahab. Oi, üüdis Chilo, kes ei arvanud, et Ursus võib olla nii tugev. Crotona aga naeratas põlglikult. Võtan enda peale auväärne isand. Selle käega võita tolle, keda käsid, kaitsedes end selle teisega 7 niisuguse lüüglase vastu. Ja tuua koju tütarlaps, kui ka kogu Rooma kristlased ajaksid mind taga nagu Kalaabria hundid. Ära talle seda luba, isand, hüüdis Chilo. Viimaks nad hakkavad meid kividega loopima, mis aitab siis sinu jõud. Olgu nii, Croton, ütles Vinicius ja andis neile märku lahkuda. Ise aga läks raamatukogu ruumi, istus ja kirjutas Petroniusele. Chilo on leidnud lüügija. Täna õhtul lähen Chilo ja Crotoniga Ostrianumi ja toon ta täna või homme tema kodust ära. Antku sulle jumalad edu igas asjas. Ela hästi, mu armas, sest rõõm ei lase mind pikemalt kirjutada. Asetanud kirjutuspulga lauale, hakkas ta kiirel sammul mööda tuba käima, sest ta tundes peale hingetäitva rõõmuga palavikku. Ta kinnitas enesele, et lüügija on 2 päeva pärast tema juures. Kuidas lüügijaga edasi talitada, polnud talle veel selge. Vaid ühte teadis ta, et on valmis olema lüügija ori, kui see teda armastab. Küsimus seisis ainult veel lüügija neitsiliku tagasehoidlikkuse võitmises ja mingisuguses kristlaste juures nähtavasti nõutavas laulatuses. Kui aga lüügija on kord tema majas, siis peab ta leppima olukorraga, saab alandlikuks ja hakkab teda armastama. Chilo tulek katkestas tema mõttekäigu. Isand, ütles kreeklane, mul tuli meelde, et võib-olla on kristlastel mõni märk, mõni dessera, ilma milleta ei lastagi kedagi Ostrianumi. Tean, et palvemajus see on nii ja sain niisuguse dessera Euritiuselt. Luba mind ta juurde minna, et tarbekorral täpselt tutvustada nende märkidega. Hea küll, õilis mõttetark, vastas lõbusalt Vinicius, pean sind kiitma su ettenägelikkuse eest. Mine pealegi Euritiuse juurde. Chilo väljus. Karüünidest sirkuseni, kus asetses Euritiuse pood, polnud just palju maad. Seepärast naasis ta ammu enne õhtut. Siin on desseerad, isand. Nendeta ei lastaks meid sisse. Kuulasin ka täpset teejuhatust ja seletasin Euritiusele, et vajan noid märke ainult oma sõprade jaoks, sest ise olen liiga vana nii pikaks teekonnaks. Homme näen nii kui nii suurt apostlit, kes mulle siis kordab oma jutluse ilusamaid kohti. Kuidas sa ei lähe? Sa pead minema, käskis Vinicius. Ma lähen, kuid tundmatuks rööbastunult, ja soovitan sulle seda sama, sest muidu võime linnukesed laiale peletada. Päev hämardus väljas ja nad hakkasid teekonnaks valmistuma, rüivastudes kalle ja peakottidega mantleisse ja võttes laternad kätte. Vinicius varustas enda ja oma kaaslased kõverate nugadega. Chilo pani pähe veel paruka, mille ta oli enesele muretsenud Euritiuse juurest tulles, ja nad asusid rutates teele, et jõuda Nomentana väravani enne selle sulgemist. Nad läksid Patriituse tänavat mööda piki Viminaali, endise Viminaali väravani, ja jõudsid lõpuks orgu, kus oli hulk liivakaevandusi ja kohati ka matmispaiku. Vahepeal oli päris pimedaks läinud. Kuud ei paistnud veel, ja vaevalt oleksid nad leidnud teed, kui seda poleks näidanud kristlased ise. Paremat ja vasakut kätt, kui ka nende ees, siirdus musti kogusid ettevaatlikult liivase oru poole. Vinicius' terav sõdurisilm eristas liigutuste järgi nooremaid mehi, keppidele toetuvaid rauku ja hoolikalt pikises toolatesse mähitud naisi. Teenes talle määratu pikk. Kuigi ümbrus oli talle hästi tuntud, takistas pimedus orienteerumist. Viimaks ilmus kuu pilveringasse tagant, valgustades ümbrust paremini kui viletsad laternad. Lõpuks hakkas kaugelt kumama midagi koldetule või tõrvikute valguse sarnast. Vinicius kummardus Chilo poole ja küsis, kas see on Costrianum. Chilole olid nähtavasti öö, kaugus linnast ja need vaimudega sarnanevad kogud sügavalt mõju avaldanud ja ta vastas kuidagi ebakindlal häälel. Ei tea, isand, ma pole kunagi käinud Costrianumis. Kuid Kristust kiita, nad võiksid küll ka linnale lähemal. Vinicius, kes mõtles lüüge peale, imestles niisamuti seda ettevaatust, millega tüdruku usukaaslased läksid kuulama ülempreestri jutlust. Nagu igal usundil, on ka sellel pooldajaid meie seas. Kuid kristlased on ometigi juutide usulahk. Miks kogunevad nad siia, kui seal Tiiberi taga on juutidel templid, kus nad ohverdavad päise päeva ajal? Ei, isand, juudid ongi nende ägedamad vaenlased. Räägitakse, et juba enne praegust keisrit oleks nende ja juutide vahel peaaegu sõda puhkenud. Keiser Claudius oli sedavõrd tüdinud noist rahutusist, et kihutas kõik juudid minema. Praegu pole see käsk enam maksev. Kristlased aga varjavad end nii juutide kui ka rahva eest, kes vihkab neid nende arvatava kuritegevuse pärast. Nad sammusid natuke aega vaikides, kuni Chilo, kelle hirm kasvas võrdselt sihile lähenemisega, ütles. Euritiuse juurest tulles muretsesin endale paruka ja nina sõõrmisse pissin kaks oad ära. Ega nad mind ära ei tunne. Kui nad tunneksidki mu ära, ega nad tapa. Nad on isegi väga viisakad inimesed. Ma armastan ja hindan neid. Ära kiida neid enne aegu, vastas Vinicius. Tee kulges nüüd kahe mäeseina vahel asetsevas orus akvedukti veevärgi juhtmelt läbi. Vahepeal oli kuu täiesti pilvede tagant nähtavale tulnud ja oru lõpus tuli nähtavale kuu valgel hõbedaselt telkivate väänkasvudega kaetud müür. See oligi Costrianum. Vinicius' süda hakkas kiiremini tuksuma. Värava juures korjasid kaks mullatöölist märgid ära. Mõne minute pärast olid Vinicius ja tema sõber küllalt suures müüridest ümritsetud ruumis. Siin seal oli püstitatud mingisugused mälestusmärke, keskel paistis osaliselt maa all olev krüpt, mille alumises osas asetsesid hauad. Krüpti sissekäigu ees sulises purskaev. Oli silmaga näha, et maa-alusesse võlvitud ruumi poleks mahtunud kuigi palju inimesi. Ja Vinicius ei eksinud. Arvates, et jumala teenistust hakatakse pidama lahtise taeva all eesõues, kuhu peagi kogunes suur hulk rahvast. Igal pool, kuhu silm vaatas, vilkus latern laterna kõrval. Ainult üksikud inimesed olid pea katteta. Suurem osa ei võtnud katteid peast, kartes kas reetjaid või külma, ja noor Patriits mõtles hirmuga, et kui see niiviisi jääbki, ei suuda ta vist küll lüügijat ära tunda selles kahvatusvalguses. Äkki südati krüpti ees põlema mitu tõrvikut. Läks valgemaks. Kokkutulnud hakkasid laulma mingit imeilusat viisi. Esite vaiksemalt, siis järk-järgult kõvemini. Vinicius polnud elades kuulnud säärast laulu. Igatsus kustis talle sellest ühislaulust vastu ning muutus lõpuks nii kaasakiskuvaks ja võimsaks, nagu täidaks igatsus lisaks inimestele kogu matmispaika, mägesid, orgusid ja tervet ümbrust. Taeva poole pööratud silmad, nagu oleksid näinud kedagi seal üleval kõrgel ja käed näisid paluvat teda maa peale tulla. Laulule järgnev vaikus oli seda võrd mõjuv, et Vinicius ja ta kaaslased vaatasid tahtmatult tähtede poole, nagu kartes, et toimub midagi ebaharilikku, et tõest astub keegi alla. Vinicius oli näinud palju templeid, oli tundma õppinud palju usutunnistusi, kuid siin ta kuulis esimest korda inimesi oma jumaluse poole hüüdvat, mitte ette kirjutatud usukombe täitmiseks, vaid südame põhjast. Niisuguses võltsematus igatsuses, nagu võivad igatseda lapsed oma isa või ema järele. Oli päev selge, et need inimesed oma jumalat mitte ainult austasid, vaid ka armastasid kõigest südamest. Seda aga polnud Vinicius siiamaane näinud ühelgi maal, üheski rituaalis, üheski templis. Need inimesed, kes Roomas või Kreekas veel austasid oma jumalaid, tegid seda vaid kartusest või selleks, et saada nende abi osaliseks. Ühelik aga poleks pähegi tulnud neid armastada.